Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ដើរតួសំខាន់នៅក្នុងសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអតីតមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារ USAGM ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ខែសម្រាប់ការលួចបន្លំប្រាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុមនិស្សិតហុងកុងបានឲ្យដឹងថាអំពើហិង្សាខ្លះគឺជាការចាំបាច់តម្លៃទឹកឃ្មុំឡើងខ្ពស់ខណៈពេលដែលសត្វឃ្មុំបន្តងាប់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារអូស្ត្រាលី1រងការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយនិងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ភេរវកម្មរាប់លានដុល្លារបាត់សម្ភារជាមួយលោក James Gomez នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីអំពីចរិតនៃព័ត៌មានคล้ายๆនិងវិធីទប់ស្កាត់និងសេចក្តីរីការមួយទៀតអំពីប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនដែលជួបការលំបាកស្រាប់និងជួបវិបត្តិប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍នៅរដ្ឋធានី Washington ប្រហែលបានធ្វើឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើកាន់តែខ្លាំងរវាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនេះប្រហែលជាមិនមែនជារឿងរីករាយដើម្បីតាមដាននោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មានចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគេមានការរំពឹងទុកនោះគឺដំណើរការនេះបំផុសឲ្យមានជំនឿចិត្តចំពោះបទពិសោធន៍ដែលពលរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងកាត់លោក Rob Gower រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកពលរិស័យនិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្របពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានសវនាការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីជាសាធារណៈដែលជាជំហានឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធភាពនៃការចោទប្រកាន់ដកហូតលោកប្រធានាធិបតី Trump ចេញពីតំណែងនោះក្រុមអ្នកតាមដានបានទទួលការក្រើនរំលឹកអំពីសារៈសំខាន់នៃទូនីតិរបស់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងឱកាសនានាដែលប្រទេសបានផ្តល់ឲ្យពួកគេបុគ្គលសំខាន់4រូបនៅក្នុងសវនាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីគឺជាអ្នកចូលសញ្ជាតិអាមេរិកដែល2អ្នកក្នុងចំណោមពួកគេគឺជាកូនរបស់គ្រួសារជនភៀសខ្លួនដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងសេតវិមានអ្នកទី3កំពុងធ្វើការឈានទៅកាន់តំណែងកំពូលផ្នែកការទូតរបស់ប្រទេសចំណែកឯអ្នកទី4វិញបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភានិងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អ្នកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Maria Jovanovic គឺជាកូនស្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលភៀសខ្លួនដំបូងមកពីសហភាពសូវៀតហើយបន្ទាប់មកភៀសខ្លួនចេញពីរបបគ្រប់គ្រងណាស៊ីនៅអឺរ៉ុបអ្នកស្រីមានដើមកំណើតនៅប្រទេសកាណាដានិងបានធំដឹងក្តីនៅរដ្ឋ Connecticut ហើយបន្ទាប់មកបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកនៅពេលដែលអ្នកស្រីមានអាយុ18ឆ្នាំអ្នកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Princeton និងសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិនិងបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកវរៈសនីតូ Alexander Winman មានដើមកំណើតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅពេលនោះអ៊ុយក្រែនជាផ្នែកមួយនៃសហភាពសូវៀតគ្រួសាររបស់លោកបានភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកនៅជាកុមារទាំងលោក Winman និងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកម្នាក់ទៀតចូលបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានទទួលបានសរសើរជាច្រើនរួមទាំងរង្វាន់មេដាយ Purple Heart សម្រាប់របួសនៅក្នុងសមរភូមិប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរឥឡូវនេះលោក Winman គឺជានាយកការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបនៃក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Fiona Hill ដែលពីមុនបម្រើការងារនៅក្នុងតំណែងជាន់ខ្ពស់នៃក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិមានតួនាទីខ្ពស់ជាងលោក Winman បានចូលធ្វើកសិនសាក់សីនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាដោយអ្នកស្រីបានពណ៌នាខ្លួនអ្នកស្រីថាជាអ្នកបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងដោយស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រីមានកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងឃ្យូងថ្មដ៏លំបាកមួយនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកស្រីមកសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលអ្នកស្រីមានវ័យជំទង់នឹងបានចូលរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយបន្ទាប់មកបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនៅឆ្នាំ2002
អ្នកទាំងបីនេះធ្លាប់ត្រូវបានសួរចម្លើយដោយមន្ត្រីអន្តរប្រវេសដូចគ្នាសមាជិករដ្ឋសភាលោករាជា Krishna Murthy ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានដើមកំណើតនៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌានិងបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោកជាទារកលោកបានទទួលសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Princeton និងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយបន្ទាប់មកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិករដ្ឋសភានៅឆ្នាំ2017គ្រួសាររបស់លោកវរៈសេនីតូវិនមិនបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1973ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការ HIRES ដែលជាអង្គការសាសនាជួយការពារជនភៀសខ្លួនស្វីសនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីម៉ាឡានីណាសើអនុប្រធានកិច្ចការសាធារណៈនៃអង្គការ HIRES បានថ្លែងថាអ្នកស្រីបានឃើញជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនធ្វើការកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺហាក់ដូចជាការបង្ហាញអ្នកអំពីអត្តប្រយោជន៍ដែលជនភៀសខ្លួននាំមកជូនប្រទេសនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថាវាបង្ហាញពីទេពកោសលការលះបង់ការស្នេហាជាតិដែលទាំងអស់នេះគឺជាការចូលរួមរបស់ជនភៀសខ្លួនបានធ្វើទាំងអស់នេះមិនមែនទើបតែមាននៅជំនាន់នេះទេប៉ុន្តែបានកើតឡើងតាំងពីជំនាន់ទី1នៅពេលដែលពួកគេមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឃើញហើយថាពួកគេដឹងគុណចំពោះឱកាសដែលចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុណ្ណានឹងការលះបង់របស់គេជួយដល់ប្រទេសនេះវិញប៉ុណ្ណាការចូលរួមនៅក្នុងសវនាការសាធារណៈនេះពិតជានាំឲ្យមានការប្រជុំនិងគ្រោះថ្នាក់ដែរ
អ្នកស្រី Yovanovitch ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ Trump ដោយសារអ្នកស្រីបានវាយប្រហារលោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ហើយលោកស្រីគឺជាបុគ្គលតែម្នាក់ដែលក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យព្យាយាមបង្ខំឲ្យចាកចេញពីតំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Winman ដឹងខ្លួនថាជាគោលដៅនៃការបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតធ្ងន់ធ្ងរដែលកងទ័ពពិចារណាឲ្យរូបលោកនិងគ្រួសាររបស់លោកទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសុវត្ថិភាពនៅបន្ទាយទាហានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញខ្លួនចូលធ្វើកសិនសាក់សីនៅចំពោះមុខសមាជិករដ្ឋសភាដើម្បីបង្ហាញអំពីការលះបង់របស់ពួកគេនិងដឹងគុណចំពោះប្រទេសដែលផ្ដល់ជំរកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Yovanovitch បានផ្ដល់សក្ខីកម្មដូចនេះថាការចូលបំពេញការងាររបស់ខ្ញុំគឺជាការបង្ហាញការដឹងគុណចំពោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលប្រទេសនេះបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគ្មានសំណាងរស់នៅក្នុងយុគសម័យសង្គមសេរីដូចនេះទេឪពុករបស់ខ្ញុំបានភៀសខ្លួនចេញពីសូវៀតមុននឹងស្វែងរកការស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រួសារម្ដាយរបស់ខ្ញុំគេចចេញពីសហព័ន្ធសហភាពសូវៀតបន្ទាប់ពីបដិវត្តបុលស៊េវិកហើយគាត់បានធំដឹងក្តីនៅក្នុងតំបន់គ្មានប្រទេសក្នុងរបបណាស៊ីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មុននឹងគាត់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាមេរិកនឹងយល់ពីអ្នកដតី
លោក Winman ស្ថិតនៅក្នុងឯកសន្តានយោធាបានទទួលការកត់សម្គាល់ជាច្រើននៅក្នុងសក្តិកម្មរបស់លោកលោកបានថ្លែងថាខែក្រោយនឹងគម្រប់ខួប40ឆ្នាំចាប់តាំងពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនពេលឪពុករបស់ខ្ញុំអាយុ47ឆ្នាំគាត់បានចាកចេញពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានកសាងពេញមួយជីវិតរបស់គាត់និងគាត់មានតែសម្បកផ្ទះតែមួយគត់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំង3របស់គាត់អាចមានជីវិតប្រសើរនិងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពលោក Winman និយាយទៀតថាការសម្រេចចិត្តដ៏ក្លាហានរបស់លោកត្រូវបានជួយជំរុញដោយការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំនិងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនិងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងយើងទាំង3បានបម្រើការងារនិងកំពុងបម្រើការងារជាយោធាភារកិច្ចយោធារបស់យើងគឺជាផ្នែកដ៏ពិសេសមួយនៃប្រវត្តិគ្រួសាររបស់យើងនៅលើទឹកដីអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ
K ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
លោក Harun Ula ដែលជាអតីតមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសនិងជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅកថា USAGM ត្រូវបានកាត់ទោសការពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ខែសម្រាប់ការលួចបន្លំប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Masoud Fariva នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដានិងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Harun Ula ដែលបានបម្រើការជានាយកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកល USAGM ចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2017ដល់ខែមេសាឆ្នាំ2019បានសារភាពទទួលកំហុសកាលពីខែមិថុនាថាលោកបានលួចបន្លំប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនរាប់ម៉ឺនដុល្លារតាមរយៈការបន្លំវិក័យប័ត្រក្លែងក្លាយនិងការបន្លំស្នើសុំប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលចំពោះការណៃលើការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសិភៅរបស់លោកយោងតាមគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការកាត់ទោសក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធលោកអ៊ូឡាត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី10ខែដល់16ខែចំពោះការលួចបន្លំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅមុនការកាត់ទោសរដ្ឋអាជ្ញានិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកអ៊ូឡាបានព្រមព្រៀងគ្នាចំពោះការកាត់ក្តីឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារតែរយៈពេល60ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវនៅក្នុងពន្ធនាគារជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យរយៈពេល30សប្តាហ៍និងត្រូវបង់ប្រាក់សំណងជាង 34,000 ដុល្លារជាមុនដែលទឹកប្រាក់នេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ៊ូឡាបានលួចបន្លំពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះ
លោកអ៊ូឡាបានបង់ប្រាក់សំណងរួចហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែចៅក្រមសហព័ន្ធលោក Thomas S. Ellis បានមានប្រសាសន៍ថាគួរតែដាក់ទោសលោកឲ្យធ្ងន់ជាងនេះដើម្បីជាការប្រមានដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងដូចនេះទៀតលោកចៅក្រមអេលីសបានថ្លែងប្រាប់លោកអ៊ូឡានៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុង Alexandria រដ្ឋ Virginia ថាខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើលោកលួចបន្លំប្រាក់ក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើននេះពីរដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែទទួលផលវិបាកដែលស័ក្តិសមទៅនឹងការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនេះការកាត់ទោសនេះគួរតែជាការប្រមានដល់មន្ត្រីដទៃទៀតកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងយ៉ាងដូចនេះលោកអ៊ូឡាទំនងជានឹងចាប់ផ្ដើមជាប់ពន្ធនាគារនៅដើមខែមករាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីការិយាល័យពន្ធនាគារចាត់ឲ្យលោកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារណាមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mark Shamol ដែលជាមេធាវីម្នាក់របស់លោកអ៊ូឡា
ក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ខែហើយលោកអ៊ូឡាក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរយៈពេល3ឆ្នាំនិងត្រូវធ្វើការងារជួយដល់សហគមន៍រយៈពេល30ថ្ងៃបន្ថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលនោះលោកអ៊ូឡានឹងត្រូវតម្រូវឲ្យនិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលអំពីលទ្ធផលនៃការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដោយការបន្លំឯកសារខុសច្បាប់ផងដែរទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកល USAGM ដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេស្គាល់ថា BBC គឺជាទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីការិយាល័យផ្សាយព័ត៌មានគុយបាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមជ្ឈមបូព៌ាផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកល USAGM បានឲ្យដឹងថាការកាត់ទោសនេះផ្ញើជាសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយថាគ្មានការលើកលែងទោសជាដាច់ខាតចំពោះការលួចបន្លំឬការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងណាមួយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកល USAGM បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះហើយនឹងមានការបដិញ្ញាចំពោះការអនុវត្តប្រកបដោយដំណាលភាពនៅក្នុងដំណើរការនិងប្រព័ន្ធទាំងអស់របស់ទីភ្នាក់ងារនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាប្រព័ន្ធសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននិងបានបញ្ឈប់សកម្មភាពលួចបន្លំរបស់លោកអ៊ូឡាដោយបានជួយកាត់បន្ថយការខាត់បងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋអាជ្ញាបានបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ូឡាមានបំណងនឹងលួចបន្លំប្រាក់ជិត 50,000 ដុល្លារប៉ុន្តែលោកមិនអាចសម្រេចផែនការនេះបានក្រោយពីលោកត្រូវបានគេរកឃើញថាបានលួចបន្លំ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកល USAGM បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលដឹងអំពីព័ត៌មានមិនប្រក្រតីណាមួយទីភ្នាក់ងារនេះនឹងបញ្ជូនបញ្ហានោះទៅកាន់ការិយាល័យអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងការបរទេសចំណាត់ការនេះគឺស្របទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំនិងគោលនយោបាយរបស់ USAGM មុនពេលចូលបម្រើការនៅទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកល USAGM ក្នុងតំណែងជាមន្ត្រីប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់កាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកអ៊ូឡាមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតជាអ្នកនិពន្ធសិភៅជាអ្នកជំនាញដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនិងបានបម្រើការជាទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុករៀបចំផែនការគោលនយោបាយរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកចនខេរីការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើលោកអ៊ូឡានេះកើតចេញពីការធ្វើដំណើរជាច្រើនលើកច្រើនសាររបស់លោកអស់រយៈពេល18ខែដោយប្រើប្រាស់ថវិការបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM
យោងតាមឯកសាររបស់តុលាការលោកអ៊ូឡាបានសារភាពថាលោកបានប្រគល់ឯកសារបន្លំមួយចំនួនដូចជាវិក័យប័ត្រស្នាក់នៅសន្តាគារវិក័យប័ត្រជិះរថយន្តតាក់ស៊ីនិងប្រើវិក័យប័ត្រជាន់គ្នាដើម្បីទារប្រាក់ពីអ្នកឧបត្ថម្ភខាងក្រៅផងនិងពីទីភ្នាក់ងារ USAGM ផងចំពោះការចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរតែមួយនិងបានប្រើវិក័យប័ត្រស្នើសុំប្រាក់សំណងពីទីភ្នាក់ងារនេះចំពោះការចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗទៀតកំណត់ត្រាកាត់ទោសរបស់រដ្ឋអាជ្ញាបានបង្ហាញថាលោកអ៊ូឡាបានប្រើរូប logo និង graphic ពី internet និងកម្មវិធីផលិតវិក័យប័ត្រឬកម្មវិធី Microsoft Excel ដើម្បីបង្កើតវិក័យប័ត្រសន្តាគារខ្លាំងខ្លាយស្របពេលដែលលោកបានលួចបន្លំប្រាក់ពីទីភ្នាក់ងារ USAGM លោកអ៊ូឡាក៏បានប្រើវិធីសាស្ត្រស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីបន្លំក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Liberty Mutual ផងដែរតាមរយៈការដាក់ឯកសារបន្លំយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12ច្បាប់នេះបើយោងតាមកំណត់ហេតុរដ្ឋអាជ្ញាដដែលនេះ
ដោយមានក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអង្គុយនៅជួរទី2នៅក្នុងតុលាការលោកអ៊ូឡាបានបង្ហាញនឹងការសោកស្ដាយចំពោះការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរបស់លោករហូតដល់ពេលខ្លះវង្វេងវង្វាន់ស្មារតីនៅពេលដែលលោកព្យាយាមពន្យល់អំពីសកម្មភាពរបស់លោកទៅកាន់ម្ដាយរបស់លោកលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំអស់ផ្លូវហើយខ្ញុំបាត់បង់សិលធម៌អស់ហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលោកឈាមលដែលជាមេធាវីម្នាក់របស់លោកអ៊ូឡាបាននិយាយថាគោលដៅជីវិតរបស់លោកអ៊ូឡាគឺស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងបញ្ឈប់ការពង្រួមប្រជាពលរដ្ឋជ្រុលនិយមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងកើតមានឡើងរយៈពេល5ខែហើយពួកនិស្សិតក្រុងហុងកុងបាននិយាយថាទោះបីជាពួកគេដឹងថាការប្រយុទ្ធនេះមិនបានទទួលជ័យជំនះក៏ដោយក៏ពួកគេត្រូវតែធ្វើដើម្បីដាក់គំនាបទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោក William Gallo រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកជឹងពូជីនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលចូលសិបចាក់ចេញពីផ្ទះកាលពីសប្តាហ៍មុននិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងអាយុ19ឆ្នាំនេះបានប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនថាគេទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិនេះជាការពិតតែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះតាមការពិតចូសិបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសហុងកុងដែលនៅទីនោះគាត់ហើយនឹងក្រុមយុវជនក្មេងៗរាប់រយនាក់ទៀតបានកាន់កាប់បរិវេណសកលវិទ្យាល័យបិទផ្លូវ Highway ដ៏សំខាន់មួយហើយបានស្តុកទុកអាវុធធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការប្រុងប្រៀបប្រយុទ្ធជាមួយប៉ូលីសពីមួយយប់ទៅមួយយប់កាលពីសប្តាហ៍មុនបរិវេណសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងទីក្រុងបានក្លាយជាសមរភូមិនៅពេលដែលប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងគ្រាប់កំភ្លើងជ័រទៅលើពួកនិស្សិតដែលបានឆ្លើយតបដោយប្រើដបសាំងដែលមានភ្លើងដុំអិតនិងអ្វីៗដែលពួកគេអាចរកបាន
អ្វីបើក្រុងហុងកុងបានឃើញការតវ៉ាប្រឆាំងរយៈពេល5ខែក៏ដោយនេះជាប្រភេទអំពើហិង្សាថ្មីចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងនៅតាមផ្លូវនានាឥឡូវនេះបង្ហាញនូវភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពួកនិស្សិតជ្រុលនិយមមួយក្រុមតូចដែលបង្ហាញថាពួកគេមានចន្ទៈធ្វើហួសពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីហើយនឹងតាក់ទិននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរយៈពេលយូរជាមួយប៉ូលីសនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
្យយុវជនចូស៊ីបបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធសារអេបសម្ងាត់មួយថាខ្ញុំសារភាពតាមការពិតថាយើងកំពុងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាខ្លះក៏ប៉ុន្តែដើម្បីការពារពួកបាតកោស្លូតត្រង់នឹងធ្វើការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអំពើហិង្សានិងកម្លាំងខ្លះដើម្បីប្រយុទ្ធតបតវិញជាការចាំបាច់ក្នុងគំនិតរបស់បាតកលនៅជួរមុខដូចជាចូសស៊ីប អំពើហិង្សាជាការខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយដើម្បីរក្សាសេរីភាពដែលនៅសេសសល់របស់ក្រុងហុងកុងមុនពេលដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វ័យភាពនេះត្រូវកាន់កាប់ដោយចិនដីគោកនៅឆ្នាំ2047ពួកអាញាធរក្រុងហុងកុងចាត់ប្រកាន់ពួកបាតកោពីការចូលរួមក្នុងអំពើហិង្សាដែលមិនស្របទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ VOA បាននិយាយជាមួយបាតកោក្មេងៗប្រហែល10នាក់ដែលបានឋិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសអរិយពេលជាងមួយសប្តាហ៍ថ្មីបើការប្រជុំមុខដាក់គ្នាភាគច្រើនបានចប់ហើយក៏ដោយពួកបាតកោរាប់សិបនាក់នៅតែឋិតនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភាគច្រើននៃបាតកោទាំងនោះបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសឬរដ្ឋកិច្ចខ្លួនបាតកោខ្លះប្រឈមការចោទប្រកាន់ដែលទាក់ទិននឹងកុបកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេជាប់គុករហូតដល់ចំនួន10ឆ្នាំ VOA បានប្រើឈ្មោះคล้ายๆដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ
នាង Crystal ជាបាតកោនិស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសដែលបានរត់គេចខ្លួនចាប់តាំងពីចាកចេញពីបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យនោះមកបាននិយាយថាយើងបានធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានស្ដាប់យើងទេនាងនិយាយបន្តទៀតថានាងមិនអាចដេកឲ្យបានស្កប់ស្កល់អស់ជាមួយសប្តាហ៍ហើយនាងបន្តទៀតថាខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំប្រកាសជាភ័យខ្លាច
នាង Crystal ចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សានៅថ្ងៃណាមួយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឥឡូវនេះនាងចាត់ទុកខ្លួននាងជាអ្នកបដិវត្តម្នាក់នាងបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាភាពជ្រុលនិយមជាពាក្យវិជ្ជមានសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបដិវត្តភាកច្រើនមានអំពើហិង្សានៅពេលនេះនាងមិនប្រកាសថាតើនឹងឋិតនៅក្រុងហុងកុងហើយធ្វើការប្រយុទ្ធឬក៏ស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោនខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតនាងនិយាយបន្តទៀតថានេះជាទីកន្លែងរបស់ខ្ញុំនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាំបាច់ការពារហើយខ្ញុំដឹងថានៅឆ្នាំ2047ខ្ញុំនឹងក្លាយជាស្ត្រីចាស់ម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីនឹងកើតមានឡើងសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយហើយមនុស្សចំនួនក្រោយទៀតនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើពួកគេនឹងคลายទៅជាអ្វីទៅតើពួកគេត្រូវលៀងខួរក្បាលឬអ្វីនឹងคลายដូចជាប្រទេសចិនដីគោកឬពួកនិស្សិតជួរមុខភាគច្រើនដែលបានប្រយុទ្ធនៅឯសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសហុងកុងជាក្មេងជំទង់ឬមានអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំប្លាយពួកគេខ្លះជាបាតកោថ្មីអ្នកខ្លះទៀតជាបាតកោជើងចាស់នៃចរណាឆ័ត្រឆ្នាំ2014ជាការតវ៉ាប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតម្នាក់ដែលជំរុញមិនបានទទួលជោគជ័យឲ្យមានការបោះឆ្នោតសកលនៅពេលដែលនិយាយពីកម្លាំងពួកនិស្សិតទាំងនោះមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមមិនត្រឹមតែអាវុធរបស់ប៉ូលីសក្រុងហុងកុងទេកំថាឡើយដល់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនដែលជាកងទ័ពដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកនោះកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនមានកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយជាច្រើនពាន់នាក់ទៀតនៅម្ខាងទៀតនៅព្រំដែនទោះជាពួកគេមិនទាន់បានចាកចេញពីបន្ទាយដើម្បីប្រឈមពួកបាតកោនៅឡើយក៏ដោយចូស៊ីមនិយាយទៀតថាយើងយល់ថាយើងមិនអាចឈ្នះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដៃទល់នឹងដៃទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនត្រូវរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងការប្រឈមភាពអយុត្តិធម៌នេះទេនេះជាមនោសញ្ចេតនាក្នុងចំណោមពួកបាតកោដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរមុខភាគច្រើននៃបាតកោទាំងនោះមានការទូមនោសចំពោះបណ្ដាញព័ត៌មានក្រុងហុងកុងនិងចិនដីគោកដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាជាកូនក្មេងឆោតល្ងង់ដែលត្រូវបានជំរុញទៅជួរមុខដោយពួកមនុស្សពេញវ័យដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវតាមការពិតពួកបាតកោជ្រុលនិយមជាច្រើនហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងបានសម្ដែងនៃជំនឿតាមកម្មវាសនានឹងការតាំងចិត្តប្រកបដោយភាពគោធ្នាក់យ៉ាងខ្លាំង
ម្យ៉ាងវិញទៀតគឺថាពួកគេដឹងថាពួកគេហាក់ដូចជាចាញ់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានឆន្ទៈដើម្បីធ្វើការប្រយុទ្ធនាងគ្រីស្តាល់បានបន្តទៀតថាយើងដឹងថាយើងមិនអាចឈ្នះបានទេក៏ប៉ុន្តែការតស៊ូនេះអាចធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមប្រសិនបើយើងមិនសាកល្បងយើងដឹងថាតើការនេះបញ្ចប់ដោយរបៀបណាទេយើងមិនអាចគ្រាន់តែនិយាយថាទេមិនអាចធ្វើទៅបាននោះទេហេតុអ្វីបានជាមិនសាកល្បងនោះ
និស្សិតម្នាក់ទៀតនៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យដែលបានកាន់ធ្នូនឹងព្រួញហើយបានពាក់មួកបិទបាំងតាមបែបយោធាបានទទួលស្គាល់ថាអាវុធរបស់ខ្លួនមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយកម្លាំងដែលគាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនោះទេលោកបាននិយាយនៅខាងមុខគំនរតុករៀនដែលខ្ទេចខ្ទីដែលបានកោជាគំនរធ្វើជារបាំងរារាំងប៉ូលីសថាបាតកោទាំងអស់មានការភ័យខ្លាចពីព្រោះយើងប្រហែលនឹងស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រសិនបើយើងមិនក្រោកឈរឡើងនៅថ្ងៃនេះទេបន្ទាប់មកសេរីភាពទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនឹងបាត់បង់មិនមានផ្លូវសម្រាប់យើងត្រឡប់ថយក្រោយទេ បាតកោនៅជួរមុខម្នាក់ទៀតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេសដែលបាននិយាយតាមរយៈការពាក់របាំងមុខពណ៌ខ្មៅដើម្បីការពារឧស្ម័នដែលមានសម្លេងខុសពីភាពដើមនិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះដឹងពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើពីព្រោះតែការទាមទាររបស់យើងមិនត្រូវបានគេដោះស្រាយដោយហេតុនេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពរបស់យើងកាន់តែធំឡើងនិងមានបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលមកពីរដ្ឋាភិបាលការតវ៉ាប្រឆាំងនៅពេលថ្មីៗនេះបានកើតមានឡើងនៅខែមិថុនានៅក្នុងការប្រឆាំងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នសំណើច្បាប់នេះអាចត្រូវមើលឃើញថាអ្នកក្រុងហុងកុងត្រូវគេយកទៅកាត់ទោសនៅចិនដីគោកដែលនៅទីនោះតុលាការត្រូវបានត្រួតត្រាដោយគណៈបកកុម្មុយនីសហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការធ្វើទរណកម្មនិងចម្លើយសារភាពដោយសារការបង្ខំជាការធម្មតា
ទោះបីជាអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងនៅទីបញ្ចប់បានបោះបង់ចោលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បក្សាបាននោះក៏ដោយក៏បន្ទាប់មកការតវ៉ាប្រឆាំងនោះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការអំពាវនាវឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងការប្រឆាំងដល់ឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពួកបាតកោបានធ្វើការទៀមទាចំនួន5ចំណុចរួមមានការស៊ើបអង្កេតអំពីភាពប្រៃផ្សៃរបស់ប៉ូលីសការលើកលែងទោសពួកបាតកោដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយនិងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ទាំងនៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនិងប្រតិបត្តិកំពូល
ក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីការបោះបង់ចោលនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បច្ចុប្បន្នពួកអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងបានបដិសេធពំប្រមធ្វើសម្បទានផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមពីដំបូងពួកអាជ្ញាធរបានចាត់ទុកការតវ៉ាប្រឆាំងនោះជាកុបកម្មលោកស្រីខារីឡាំប្រធានប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងបាននិយាយដើមខែនេះថាសកម្មភាពរបស់ពួកកុបកោមានហួសឆ្ងាយពីការអំពាវនាវឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេឥឡូវនេះជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងព្រមានថាសត្វខ្មុំកំពុងបន្តងាប់តែជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ការបន្តរស់រានរបស់មនុស្សជាងនឹងស្លាប់របស់សត្វខ្មុំនាំលំអផ្កាដែលអាចធ្វើឲ្យផ្ការីកស្គូស្គីខណៈដែលថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតការពារដំណាំទាំងនោះថ្នាំនោះក៏បានសម្លាប់សត្វខ្មុំតែជាប្រភេទសត្វពំលំអងផងដែរនោះគឺជាមេរៀនមួយពីប្រទេសរវ៉ាន់ដាលោក Arash Arab Basadi នៃ VOA រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតកំពុងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វខ្មុំ
សារធាតុគីមីដែលកសិករបានបាញ់នៅចំការប៉េងប៉ោះនិងកាហ្វេបានសម្លាប់ឃ្មុំទាំងនេះ
អ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំថាថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដែលកសិករប្រើប្រាស់នោះបានសម្លាប់សត្វឃ្មុំ
ពេលខ្លះខ្ញុំពិនិត្យមើលសម្បុកឃ្មុំដើម្បីយកទៅឃ្មុំខ្ញុំឃើញមានឃ្មុំនៅរស់តែប្រមាណក្បាលប៉ុណ្ណោះ
ឃ្មុំកាន់តែតិចមានន័យថាយើងខ្វះទឹកឃ្មុំ
យើងបាត់បង់អតិថិជនច្រើនព្រោះតម្លៃទឹកឃ្មុំឡើងថ្លៃខ្លាំង
លោក Gilbert Canness គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន ABDC Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកឃ្មុំនាំចេញទៅអឺរ៉ុបធំជាងគេមួយនៅប្រទេសរវ៉ាន់ដា
មនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះមានលទ្ធភាពទិញផលិតផលរបស់យើងមានតែអ្នកមានទេអាចទិញវាបាន
កសិករដូចជាអ្នកស្រី Angelic Bamurang បាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតដើម្បីឲ្យវាជាប់នៅនឹងស្លឹកពេលយើងបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតយើងឃើញសត្វឃ្មុំងាប់វាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វឃ្មុំដែរអ្នកស្រីបាមូរ៉ាងថ្លែងថាពេលខ្លះសត្វឃ្មុំមកវិញក្នុងមួយសប្តា
ហ៍និយាយជាដូច
ខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ផលិតផលទាំងនោះបើមិនដូច្នោះទេក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងឃើញឃ្មុំតែតាមសៀវភៅប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋាភិបាលរវ៉ាន់ដាថាខ្លួនក្រុងនឹងបដូរពីប្រើប្រាស់ថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតគីមីមកប្រើវិធីធម្មជាតិវិញដើម្បីបញ្ឈប់ការបាត់បង់សត្វឃ្មុំរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2016បានប៉ាន់ប្រមាណថា 16% នៃសត្វឃ្មុំរងការគំរាមកំហែងពីការផុតពូជពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារអូស្ត្រាលីមួយរងការចោទប្រកាន់ពីការលាងលុយនិងផ្ដោះហិរញ្ញប្បទានដល់ភេរវកម្មរាប់លានដុល្លារបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក James Gomez នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីអំពីចរិតនៃព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនិងវិធីទប់ស្កាត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនដែលជួបការលំបាកស្រាប់និងជួបវិបត្តិប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅធនាគារ Westpac ដែលជាធនាគារធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរងការចោទប្រកាន់ពីការល្មើសនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មក្នុងទឹកប្រាក់23លានដុល្លារអាមេរិកលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ធនាគារ Westpac អាចនឹងត្រូវពិន័យឲ្យបង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនធនាគារដ៏ធំរបស់អូស្ត្រាលីមួយនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់ពីសំណាក់បញ្ញត្តិករដែលអះអាងថាធនាគារនេះមិនគោរពតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ភេរវកម្មក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានចោទប្រកាន់ធនាគារ Westpac ថាបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នមកពីបណ្ដាប្រទេសនានារួមមានទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសលីបង់ប្រទេសស៊ីមបាវេនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អូស្ត្រាលីដោយមិនមានមូលប្បទានប័ត្រត្រឹមត្រូវបើយោងតាមក្រុមអ្នកខ្លមើលការនេះជាឱកាសមួយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ ுக ្រិតជននិងភេរវជនផ្ទេរប្រាក់ចេញឬចូលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគនិងរាយការណ៍លើប្រតិបត្តិការអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា Austrac គឺជាទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បានចោទប្រកាន់ធនាគារ Westpac ថាបានខកខានក្នុងការតាមដានឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើប្រតិបត្តិការរពន្ធដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បានអះអាងថាធនាគារនេះបានប្រងើយកន្តើយជាមួយនឹងការព្រមាននានានិងបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង់ប្រាក់ដែលជាប់ការសង្ស័យអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពីជនល្មើសដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសពីបទជួញដូរផ្លូវភេទកុមារអ្នកស្រី Nicole Rose គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ Austrac អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
Westpac failed to carry out appropriate customer due diligence on high risk transactions to the Philippines and Southeast Asia.concerning known financial indicators relating to potential
ធនាគារ Westpac ខកខានមិនបានអនុវត្តវិធានការស៊ើបអង្កេតទៅលើអតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតប្រតិបត្តិការទាំងអស់នោះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសុយនកោហិរញ្ញវត្ថុតាក់ទងនឹងហានិភ័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចកុមារ
នាយកប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារ Westpac លោក Brian Hatzer ដែលមានកំណើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាធនាគារគួរតែធ្វើការឲ្យបានល្អជាងនេះនិងបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះលោក Hatzer បានថ្លែងទៀតថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធចំពោះការអះអាងដែលថាធនាគាររបស់លោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់នេះលោក Hatzer បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We've absolutely not been indifferent on this topic. So I just want to be really, really clear that as far as I'm concerned at a senior executive level for the board, for me personally,
in no way have we been indifferent on this. បញ្ហានេះ ដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយឲ្យច្បាស់លាស់ថាក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារនិងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់យើងមិនមានចំហខុសគ្នាទៅលើបញ្ហានេះនោះទេ
បាននិយាយតាមទ្រឹស្ដីធនាគារ Westpac អាចប្រឈមមុខនឹងការពិន័យជាប្រាក់រាប់លានដុល្លារសម្រាប់បទល្មើសនីមួយៗដែលបូកបញ្ចូលគ្នាអាចនឹងរងការពិន័យជាប្រាក់ចំនួន328ត្រីលានដុល្លារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគរំពឹងថាតុលាការសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនឹងដាក់ពិន័យដល់ធនាគារនេះដើម្បីឲ្យរាងចាលនិងយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនលើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាជាងការដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុកាលពីឆ្នាំមុនធនាគារ Commonwealth Bank បានយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យដ៏ច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសាជីវកម្មអូស្ត្រាលីដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ476លានដុល្លារចំពោះការល្មើសនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ភេរវកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យសាច់ប្រាក់ជាច្រើនហូរចូលទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនកាលពីដើមឆ្នាំនេះការស៊ើបអង្កេតសាធារណៈមួយបានបង្ហាញពីការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ព ័ត៌មានคล้ายๆកំពុងតែคล้ายជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបប្រទះនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃអ្នកជំនាញមើលឃើញថាព័ត៌មានคล้ายๆផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានដែលអាចឈានទៅដល់ការស្អប់គ្នាហើយត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារគូបដិបក្ខយ៉ាងសកម្មតើក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងអ្នកឯករាជ្យមជ្ឈដ្ឋានមួយណាជាប្រភពនៃព័ត៌មានคล้ายๆច្រើនជាងគេលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិត James Gomez នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវមួយដែលបានផ្ដោតទៅលើចរិតនៃព័ត៌មានคล้ายๆនិងវិធីទប់ស្កាត់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOAបាទមានបញ្ហាច្រើនកើតឡើងនៅលើពិភពលោកហើយនៅក៏ដូចជានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានដូចជាបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายๆការប្រយុទ្ធនឹងព័ត៌មានคล้ายๆបាទដូច្នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះអញ្ជើញលោក James Gomez ដែលជានាយកប្រចាំតំបន់របស់មជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកលោកបានអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទ Good morning James
Good morning
បាទរីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកជាថ្មីនៅរដ្ឋធានី Washington
បាទសូមអរគុណដែលអញ្ជើញខ្ញុំមកទីនេះ
So you are here on a tour talking about
លោកមកទីនេះដើម្បីថ្លែងពីផលអាក្រក់នៃព័ត៌មានคล้ายคล้ายពាក្យថាព័ត៌មានคล้ายคล้ายត្រូវបានគេប្រាច់ច្រើនក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះជាពិសេសក្រោយពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016ហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បានប្រើប្រាស់ពាក្យនេះជាច្រើនចុះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញតើនានាការយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើត្រូវប្រយុទ្ធនឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายដូចម្ដេចដែរបាទ
Right. Okay. So you're absolutely right. The awareness of fake news in Southeast Asia really.
But you're trying to hide. Can you do something to be more clean? And the bond is here. Can it? But the main the chance to be born up from my day. But to be car, but not protein near the day. No, sir. On a break.នឹងពេលប្រទេសអង់គ្លេសក្រុងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការខុសគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺលោកត្រាំប្រើពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆដើម្បីបង្ខូចគេឈ្មោះសារព័ត៌មានដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតប៉ុន្តែនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញរបបដឹកនាំឯកបកផ្ដាច់ការឬយោធានិយមប្រើប្រាស់វាដើម្បីបំផ្លាញអ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានធំធំជាច្រើនដូច្នេះទស្សនៈណាដែលផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលហើយចេញមកពីសារព័ត៌មានផ្សេងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬពីអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហៅថាព័ត៌មានคล้ายๆបើនិយាយពីនយោបាយវិញគឺមានពីរសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទី1គឺព័ត៌មានคล้ายๆប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញគឺមនុស្សស្ទើរគ្រប់គ្នាធុញទ្រាន់នឹងការស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារតែពួកគេមិនដឹងថាត្រូវទៅណាប៉ុន្តែមានពិតឬមិនពិតមិនអាចកំណត់បានព្រោះពេលដែលជាប់ស្ទះផ្លូវគឺអ្នកធ្វើដំណើរធុញទ្រាន់មួយទៀតគឺព័ត៌មានคล้ายคล้ายនយោបាយបើទោះបីជាលោកនិយាយពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីថៃឬក៏កម្ពុជាក៏ដោយគឺទំហំព័ត៌មានคล้ายคล้ายមានច្រើនរដ្ឋាភិបាលនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរតែងតែនិយាយពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានคล้ายคล้ายប៉ុន្តែការពិតគឺរដ្ឋបបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងឯងជាអ្នកបង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายคล้ายរឿងនេះបានក្លាយជាបញ្ហាមួយដោយសារតែរដ្ឋបាលខ្លះតាក់តែងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានคล้ายคล้ายឧទាហរណ៍ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายคล้ายសិង្ហបុរីក៏មានច្បាប់ប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายคล้ายតាមអ៊ីនធឺណិតនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018កម្ពុជាក៏គម្រាមប្រើវិធានការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายคล้ายដែរនៅទីបំផុតយើងដឹងថាគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកបង្កើតព័ត៌មានคล้ายคล้ายប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលច្បាប់វិញគឺសំដៅប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายคล้ายដែលបង្កើតដោយក្រុមអ្នករិះគន់ដូច្នេះវាមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើការផ្ដល់នយោបាយលើពាក្យព័ត៌មានคล้ายคล้ายទេជារឿយៗគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកកំណត់ដូច្នេះហើយបានជាយើងមើលឃើញថាព័ត៌មានคล้ายคล้ายតែងតែចេញមកពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះ
Absolutely and this make the job for a journalist much harder and alsoat the same time more valuable
ការនេះក៏ធ្វើឲ្យការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែពិបាកជាងមុនហើយក៏កាន់តែមានតម្លៃផងដែរដូច្នេះសម្រាប់សាធារណជនវិញតើពួកគេត្រូវយល់ដឹងពីអ្វីខ្លះដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបានគឺជាព័ត៌មានពិតឬคล้ายๆលោករស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺដឹងច្បាស់ហើយថាតើអ្នកនយោបាយធ្វើយ៉ាងណាហើយអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងបាក់ធ្វើយ៉ាងណាអ្នកទទួលព័ត៌មានក៏លំអៀងផងដែរដោយសារតែព័ត៌មានចេញពីបាក់កណ្ដាលអំណាចមកគឺអ្នកគ្រប់គ្រងយល់ថាពិតហើយព័ត៌មានដែលចេញពីម្ខាងទៀតត្រូវគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានคล้ายๆ
ដោយស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនេះតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព័ត៌មានពិតទៅដល់ដៃមហាជន
Okay. There are generally four types of efforts being undertaken by everyone.
But mean គិតខិតខំប្រឹងប្រែងចំនួន4ដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានធ្វើព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយគឺជាការព្រួយបារម្ភជាទូទៅវាជាបញ្ហាពិតប្រាកដរដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយនិងអ្នកអប់រំគឺខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយដូច្នេះហើយវិធីសាស្ត្រដែលពួកគេប្រើគឺការផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតទី2គឺការជំរុញការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធកូសនាទី3គឺបង្កើនគុណភាពអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធានាថាស្នាដៃរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពត្រូវបានគេអានច្រើនជាងអ្នកផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទី4គឺឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធ្វើការងាររបស់ពួកគេផងដែរដើម្បីកុំឲ្យព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចេញផ្សាយច្រើនពេកបើទោះបីជាមានវិធានការ4នេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវដឹងថាតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតអ្នកណាជាអ្នកចំណាយលើការផ្ទៀងផ្ទាត់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានបង្កើតគេហទំព័រផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតឬក៏អង្គភាពផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតប៉ុន្តែពួកគេផ្ដល់ព័ត៌មានពិតតាមការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចំពោះអ្នកឯករាជ្យដែលចង់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានតែងតែខ្វះខាតធនធានបុគ្គលិកនិងជំនាញព្រោះជួនកាលពួកគេមិនផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតប៉ុន្តែផ្ទៀងផ្ទាត់មតិយោបល់បញ្ហាមួយទៀតគឺល្បឿនពីព្រោះការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានត្រូវការពេលវេលាច្រើនដែលផ្ទុយពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចេញផ្សាយលឿនណាស់យើងអាចប្រកាសថាព័ត៌មាននោះខ្លាំងខ្លាយហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលចេញផ្សាយដំបូងខ្មាស់គេប៉ុន្តែការខូចខាតបានកើតមានឡើងរួចហើយការយល់ដឹងពីសារព័ត៌មានខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយជាច្រើនជុំវិញរឿងនយោបាយដូច្នេះការយល់ដឹងពីសារព័ត៌មានគឺគួរតែជាការយល់ដឹងពីនយោបាយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាចេតនារបស់អ្នកនយោបាយអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការអប់រំឲ្យយល់ពីសារព័ត៌មានក៏ត្រូវមើលលើអ្នកផ្ដល់មូលនិធិអប់រំផងដែរពីព្រោះបើរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកផ្ដល់គឺគេអប់រំតាមការបកស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ដែរចំណុចទី3គឺសារព័ត៌មានដែលមានគុណភាពក៏ជាបញ្ហាប្រឈមខ្លះដែរក្នុងពេលអតីតកាលសារព័ត៌មានដែលមានគុណភាពផ្ដល់ផលល្អប៉ុន្តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃសារព័ត៌មានដែលមានច្រើនស្ថានប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែយល់ដឹងចំណុចចុងក្រោយគឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាពួកគេជាអ្នកជំនួយដែលនឹងមិនផ្ដល់តម្លៃដូចគ្នាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពួកគេបញ្ជូនបុគ្គលិកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនិងការពិភាក្សាពួកគេចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែពួកគេមានគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺពួកគេនៅតែមិនទាន់ជឿជាក់លើការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាជារឿងពិតជាពិសេសនៅពេលដែលវាបង្កើតជាការសំអប់លើមនុស្សដទៃ
On the first part about a technology company because for example like in Cambodia
នៅចំណុចទី4ដែលសម្ដៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានព័ត៌មានពីអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសសម្លាប់ពេលនៅក្នុងឃុំឃាំងប៉ុន្តែវាជាព័ត៌មានខ្លះៗហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមដូច្នេះតើលោកគិតថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគួរតែជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងគេទេ
So I thinkAlso to be frank to the technology company I think first of all one needs to know
ខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយដល់យុទ្ធធរចំពោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងត្រូវតែដឹងថាតើយើងអាចជួលដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបានរហ័សកម្រិតណាថាព័ត៌មានណាមួយខ្លាំងខ្លាយហើយតើអ្នកណាជាអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ដូច្នេះយើងត្រូវតែយល់ច្បាស់ពីចំណុចនេះតើប្រភពឯករាជ្យដែលតាមឃ្លាំមើលបណ្ដាញសង្គមជាប្រចាំហើយជាអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ថាព័ត៌មាននោះពិតឬក៏អត់ហើយសំណួរមួយទៀតគឺតើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាអ្នកតាមរកព័ត៌មាននេះដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់មានគេជួលដំណឹងមកឬក៏យ៉ាងណានោះដំណាក់កាលទី2គឺនៅពេលដែលទទួលបានការជួលដំណឹងថាព័ត៌មានណាមួយខ្លាំងខ្លាយតើក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយបានរហ័សកម្រិតណាបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមគឺគេមាននិយាមរបស់គេហើយនៅពេលណាដែលព័ត៌មាននោះស្ថិតនៅក្នុងនិយាមរបស់គេគឺពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យផ្សាយបានប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមានព័ត៌មានដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ភាពសុខសាន្តរបស់សហគមន៍គឺយើងឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់សម្ដែងការខឹងសម្បារនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនបានដកព័ត៌មាននោះចេញឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិត James Gomez នាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញនិងឥទ្ធិពលអាក្រក់នៃព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់អានឬទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចអានឬទស្សនាបាន ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កម្ពុជាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសព្វាវុធ EBA ដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ដល់ឲ្យរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីជួយប្រទេសក្រីក្រមួយនេះលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនេះកម្ពុជានៅសល់ពេលជាង2សប្តាហ៍ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងកោការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានតម្រូវឲ្យគោរពអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញ
អិនរដ្ឋាប្រឡងជាប់បាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែដោយសារពេលនោះម្ដាយរបស់គាត់ដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយមានជំងឺមិនអាចបង់លុយឲ្យគាត់បន្តការសិក្សាដល់កម្រិតមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋាត្រូវបង្ខំចិត្តបោះបង់ចោលការសិក្សាដើម្បីរកការងារធ្វើនិងរកកម្រៃមកចិញ្ចឹមម្ដាយនិងបងប្អូនពីរនាក់ទៀតរដ្ឋាបានចាប់ផ្ដើមការងារជាកម្មកររោងចក្រនៅពេលនោះគាត់រកបាន $61 នៅក្នុងមួយខែចាប់ពីពេលនោះមកដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រជាង750,000នាក់ទៀតដែរប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីបានកើនឡើងដោយសារតែការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករនៅក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលរួមមានផ្នែកកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងកើតមានដោយសារតែការតវ៉ាទាមទាររបស់ក្រុមសហជីពក្នុងនោះក៏មានប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកមុតម៉ៅផងដែរសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីដែលមានវ័យ27ឆ្នាំរកបានប្រហែល$182នៅក្នុងមួយខែបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីចំណាយរយៈពេលជាង5ឆ្នាំធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រតាក់ហ្វុកនៅក្នុងខុំថ្មឥដ្ឋខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរោងចក្រនោះផ្ដល់ការងារដល់កម្មករចំនួនប្រហែល5,000នាក់អ្នកទាំងនោះធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសកាណាដា MacArthur និងក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺ Mac H&M ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ៊ីនរដ្ឋានិងប្តីរបស់អ្នកស្រីគិតថាពួកគេគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីទេនៅពេលសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រុងនឹងប្រកាសពីការសម្រេចដាក់ឬមិនដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាតាមរយៈការភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធ EBA សហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយសារតែមានការធ្លាក់ចុះខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកធ្វើការដូចអ្នកស្រីនិងប្តីរបស់អ្នកស្រីដឹងថាជីវិតរបស់ពួកគេកំពុងជួបប្រទះការប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ការអនុគ្រោះពន្ធនោះក្រុមហ៊ុនបរទេសនឹងងាកទៅរកប្រទេសដទៃទៀតដែលពួកគេអាចផលិតសម្លៀកបំពាក់បាននៅក្នុងតម្លៃទាបជាងកម្ពុជាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត1លាននាក់បាត់បង់ការងារនេះបើយោងទៅតាមអ្នកដែលតាមអង្កេតលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនោះទៅទៀតគឺថាអ្នកធ្វើការទាំងនោះនឹងមិនមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេបានខ្ចីលុយដើម្បីការចំណាយផ្សេងៗដូចជាថ្នាំសង្កូវចំណាយលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការចំណាយទៅលើការដាំដុះនិងពិធីបុណ្យសពជាដើមប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ជាងអត្រាមធ្យមនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងសមាគមធានថ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនអិនរដ្ឋានឹងប្តីខ្ចីប្រាក់$10,000ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Credit ដើម្បីទិញដីមួយប្លង់សម្រាប់សង់ផ្ទះលុយនោះក៏បានចំណាយទៅលើអ្នកសម្អាតដីនឹងដំឡៃដីបន្ថែមដើម្បីចាក់បំពេញផងដែរអ្នកទាំងពីរត្រូវសងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញក្នុងចំនួនទឹកប្រាក់ចាប់ពី$270នៅក្នុងមួយខែរហូតធ្លាក់ទៅដល់$230ក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់បច្ចុប្បន្ននេះពួកគេមិនទាន់មានបញ្ហាអ្វីនៅឡើយទេរដ្ឋាភិបាលប្រាក់បានប្រហែល$190ក្នុងមួយខែដោយធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកដូរម្ជុលនៅក្នុងរោងចក្រហើយប្តីរបស់គាត់អាចរកបានប្រាក់ចំនួន$300នៅក្នុងមួយខែដោយលោកធ្វើការផ្នែកជួសជុលបន្ទាប់ពីបង់ប្រាក់កម្ចីហើយពួកគាត់នៅសល់ប្រាក់ប្រមាណ$250នៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗនៅក្នុងគ្រួសារទឹកប្រាក់ទាំងនេះមិនទាបពេកទេសម្រាប់ការចាយវាយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រដោយកម្ពុជា អ្នកស្រីអិនរដ្ឋាបាននិយាយថាប៉ុន្តែប្រសិនបើដកប្រាក់ខែរបស់ពួកគាត់ចេញនោះពួកគាត់នឹងជួបគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីសន្និដ្ឋានថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីត្រូវការប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ការចំណាយនានារួមទាំងប្រាក់ដែលត្រូវបង់សងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរជួនកាលពួកគេអាចធ្វើការថែមម៉ោងដែលបានប្រាក់កម្រៃបន្ថែមតែជួនកាលក៏គ្មានដូចនេះអិនរដ្ឋានឹងប្តីរបស់គាត់តែងតែបរិភោគសន្សំសន្ចៃនិងមិនហ៊ានទិញសាច់ហូបញឹកពេកទេព្រោះត្រូវទុកប្រាក់សម្រាប់បង់សងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
និយាយទៅធ្វើការមួយខែអត់សល់ឃើញតែសងគេហ្មងហើយយើងហូបក៏អត់គ្រប់ដែរហូបនិយាយទៅរីកថាបំផុតអត់ហ៊ានហូបរបស់ឆ្ងាញ់ទេតែថាតែយើងហូបឆ្ងាញ់ចាយលុយអស់ច្រើនអត់អាចដល់ខែយើងទេ
ដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធ EBA លើមុខទំនិញដែលនាំចូលនៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបតែការអនុគ្រោះពន្ធនេះភ្ជាប់ជាមួយលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍របស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកុម្ភៈសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដោយសារមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីការមិនគោរពតាមលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនដែលគេបានតម្រូវក្រោយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរំលាយចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017ហើយក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក៏បានបើកការបង្ក្រាបទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាង2ឆ្នាំមកនេះក្រុមអ្នកធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានបន្តវប្បធម៌នយោបាយដែលគាបសង្កត់សារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិដោយសេរីសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនៅថ្ងៃទី12សីហារបាយការណ៍នៃការរកឃើញត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះហើយកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រការរក្សាទុកការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធ EBA សម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបដកការអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ពីកម្ពុជានោះកម្ពុជានឹងជួបការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរកាលពីខែសីហារដ្ឋាភិបាលបានចេញនូវសារាចរណែនាំស្ដីពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ដែលបានឲ្យដឹងថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងធ្លាក់ពី 7.1% ទៅ 6.5% នៅឆ្នាំ2020ដោយសារតែលទ្ធភាពដែលការអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចនឹងត្រូវបាត់បង់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការទស្សន៍ទាយថាឧស្សាហកម្មសម្ភារបំពាក់នឹងធ្លាក់ពី 7.1% ទៅ 3.5% នៅឆ្នាំ2020លោកអណត្តដាកជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា Eurochem ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង10ឆ្នាំហើយនោះបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលប្រឈមមុខបំផុតនោះគឺការងាររបស់កម្មកររាប់សែននាក់និងជីវភាពនៃក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលជាអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងពីការកើនឡើងប្រាក់ខែនិងពីលុយដែលបានមកពីអត្ថប្រយោជន៍ការងារផ្សេងៗដែលផលទាំងនេះកើតមានឡើងដោយសារតែ EBA លោកមានប្រសាទទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតគួរផ្តោតទៅលើការរក្សាអ្វីដែលខ្លួនទទួលបាននេះហើយពង្រឹងវាឲ្យកាន់តែធំឡើងថែមទៀតលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងន័យដើមតាមសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកដែលប្រឈមខ្លាំងនោះគឺកម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីអ្នកទាំងនោះនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារហើយមិនអាចចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេបាននិងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្ររបស់កូនកូនប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានដកមែននោះប៉ុន្តែមិនមែនតែកម្ពុជាទេដែលខាត់បងលោកអណុនដាកបានបន្តថាប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានដកសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែបាត់បង់ឥទ្ធិពលនៅលើកម្ពុជានោះទេតែវាថែមទាំងបំផ្លាញចោលនៅការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ដល់ប្រទេសនេះតាមរយៈ EBA មិនត្រឹមតែអ្នកធ្វើការរោងចក្រនោះទេដែលនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ាក់បានសន្និដ្ឋានថាប្រជាជនប្រហែល3លានអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានគ្រួសាររបស់គេជាកម្មករអ្នកលក់ដូរនិងឧស្សាហកម្មដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតក៏នឹងត្រូវប៉ះពាល់លោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CIMAC មានប្រសាសន៍ថា
A lot of the economy revolves around our industry. Many other industries I think depend on
ឧស្សាហកម្មជាច្រើនអាស្រ័យលើយើងឧទាហរណ៍មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពឹងផ្អែកលើឧស្សាហកម្មយើងដោយសារតែប្រាក់កម្ចីជាច្រើនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដល់ផ្ទាល់ទៅសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកធ្វើការរោងចក្រដោយសារបានដឹងថាគ្រួសារនេះមានកូនម្នាក់ឬច្រើនអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រដែលមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត
់ This family has one or more child working in a garment factory with a stable income
លោក Milford Batman អ្នកប្រឹក្សាពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍដែលបានសរសេរសៀវភៅមួយចំនួនអំពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាននិយាយថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA បំណុលរបស់កម្មកររោងចក្រនឹងធ្វើឲ្យវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរង្គោះរង្គើលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាវានឹងប៉ះពាល់ពួកគេជាមិនខានលោកបានសរសេរបន្ថែមទៀតថាប្រាក់ខែអាចនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះហើយអ្នកដែលមានការងារនៅឡើយនោះអាចនឹងមានឆន្ទៈទទួលយកប្រាក់ដែលត្រូវកាត់ហើយសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែតម្រូវការទាបយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជនចំនួន 2.4 លាននាក់ខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់សរុបប្រហែល 8,000 លានដុល្លារនៅក្នុងអត្រាកម្ចីដ៏ខ្ពស់មួយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do និងសមាគមធាងថ្នោតសុតកំលៀងមានវ័យ33ឆ្នាំកំពុងលក់ដូរនៅក្នុងតូបអីវ៉ាន់របស់គាត់ដែលមានទីតាំងជាប់នឹងរោងចក្រតាក់ហ្វុកអ្នកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ចំនួនប្រហែល 100,000 ដុល្លារពីធនាគារដើម្បីពង្រីកការលក់ដូររបស់អ្នកស្រីដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានការដួលរលំឬការកាត់បន្ថយណាមួយនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនោះមុខរបរអ្នកស្រីនឹងមានការប៉ះពាល់ដោយសារអ្នកស្រីត្រូវបង់ប្រាក់ឲ្យធនាគារនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 2,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA មែននោះអ្នកស្រីបាននិយាយថា
គាត់សេដ្ឋកិច្ចដូចជាលុយកាក់អីចឹងត្រូវការបង់ធនាគារឬអីខ្ញុំក៏អត់មានចឹងដែរហ្នឹងយើងត្រូវការចំណូលពីការលក់ដូរឲ្យកម្មកតកម្មការនេះហ្នឹងយើងដល់ពេលដល់ខែយើងត្រូវប្រមូលលុយឡើងឲ្យគេដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាចុះអញ្ចឹងមែនក៏ខ្ញុំពិបាកដែរហ្នឹង
គំលៀងបានបញ្យល់បន្ថែមទៀតថា
ពិបាកទាំងអស់ទាំងគ្នាព្រោះអីយើងនៅនេះយើងរកដែរយ៉ាងនិយាយថាដល់រកភាគច្រើនចំណូលពីអ្នករោងចក្រអ្នករោងចក្រគាត់មកទិញអញ្ចឹងទៅលក់បានអញ្ចឹងទៅដូចខ្ញុំមិននៅនេះដោយសារមានរោងចក្រដែរមិននៅ
អនរដ្ឋាដែលទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកមជ្ឈមសម្រាប់កម្មករចំនួនជាង500នាក់និយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ 90% នៃកម្មករដែលគាត់ស្គាល់បានខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចំណាយទៅលើផ្ទះសម្បែងម៉ូតូសុខភាពនិងការចំណាយផ្សេងផ្សេងយ៉ាងសភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលបានចូលធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរតាំងពីអំឡុងឆ្នាំ1990ដែលពេលនោះអ្នកស្រីទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ30ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែបានប្រាប់ VOA ថាសហជីពនិងកម្មកររោងចក្រមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនោះទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រក៏នឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាទុក EBA នេះ
ខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាវាហួសជាពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើកម្មកររោងចក្របាត់បង់ការងារពួកគេនឹងមិនត្រឡប់ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញទេពួកគេនឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើ
ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋឬកម្មករភាគច្រើននឹងសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចំណាក់ស្រុកទៅវិញ
អ្នកស្រីអិនរដ្ឋាដែលជាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរខ្លាចថាអ្នកស្រីនឹងបាត់បង់ផ្ទះដែលគ្រួសារអ្នកស្រីច្រកកោនប្រសិនបើចំណូលរបស់អ្នកស្រីធ្លាក់ចុះបើដូចនោះមែនអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនឹងសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយជាជំនឿតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកស្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.